Ek het nou Pieter se getuienis so waardeer, ek moes éventueel my oë blaas en my neus afvee. Broers en susters, ek het baie informatie om in te pak in net 'n uur. En hierdie is die tweede deel van 'n boodskap op die, in die reeks die, in die kruisaar, wat gaan oor die feit dat die laaste dae se misleiding spesifiek die geredde uitverkorenes teiken. En in die eerste boodskap het ek vir u gesê dat, het ek vir u gedemonstreer hoe die Satan in die laaste dae sy spesiale misleiding spesifiek gaan red, gaan rig op die geredenis, op die uitverkorenes, hulle gaan teiken, en dat die Satan toegetree het tot die bediening van die woord van God. Dit klink op sigself vreemd, die Satan het toegetree tot die bediening van die woord van God. En ek het vir al die dinge in die eerste boodskap gewys, so ek kan nie terug gaan soontoe nie, dit is skrikwekkend, maar nou wil ek vir u sê, eers probeer die Satan die waarheid weghou van die kudde van Vader af. En dan as die waarheid hom verbygevat het, dan betree hy die waarheid. Dit is 'n patroon wat so oud is soos van Eva af. Soos ek vir u gesê het, in die paradys het hy gesê, het Jahwe nie gesê, en net daar die Satan die posisie betree van die verkondiger van Jahwe se woord. En dit het nooit weer opgehou nie, in die vertaling van die Bybel deur Luther, het die Satan die volgende oomblik deel geword van die Bybelgenootskap wat Bybels vertaal, deur sy hande daarin te kry. En hierdie patroon moet u nou verstaan, dit moet in die gedagtes gevestig wees, wanneer ons aangaan. En die vertrekpunt wat ek nou wil stel, is die volgende. Dit is wat ons nou baie dinge gesê in deel 1, maar vat net hierdie deel saam, voor ons aangaan na deel 2 toe. Alles begin by die waarheid van bekering en die wedergeboorte. Wat ek ook al nou vir u sê en vir die luisteraars en ons vriende oor see en almal wat gaan luister na die boodskap, is die eerste begin van alles is om tot bekering te kom. Nou die Satan het probeer en hy doen steeds om daar die leuen in bekering in te bou. Want ons weet bekering is sonde besef, berou, belydenis, terugkeer of omdraai en die aanvaarding van die verlossing en die verandering van jou lewe om die sonde uit jou lewe uit te kry. Dit vereis verandering. Daar is nie iets soos come like you are and stay like you are. Daar bestaan nie so iets nie. Come like you are and be changed like Christ. En daai stay is die leuen. Dis 'n vals bekering wat dit leer. Selfs daar het hy sy vinger in die paai gekry. Maar nietemin, so vat saam met u, as jy tot bekering gekom het, onder welke prediking jy was of is, in die denominasie waar jy is, dis goed, hou vas daaraan. Laat niks jou redding van jou wegvat nie. Om weg te draai van 'n leuen of misleiding wat in die evangelie na jou toe kom, beteken nie om weg te draai van jou bekering wat jy ontvang het in dieselfde evangelie nie. Die woord sê ondersoek alle dinge en hy sê beoordeel dit. Hy sê dit in 'n brief aan gemeentes waar die woord van God verkondig word. Wat bedoel Paulus daarmee? Hy skryf dan aan die Korinte. Ondersoek alle dinge en behou die goeie en beoordeel die woord en wat in jou gebring word. Dit beteken dis normaal. Paulus waarsku vroeg al daarteen dat wanneer die evangelie aan jou gebring word, is nie alles wat gesê word noodwendig dit wat jy jouself moet saamneem nie. Daarom, anders sou hy het nie geskryf het nie. Die verantwoordelikheid lê by jou en by my om elke saak te ondersoek. Maar moenie dink dit beteken jou redding is gekanselleer en null and void nie. Die derde ding, jou keuse bly soewerein. Net jy is verantwoordelik as jy verlei word en mislei word. Daai hele ding van Eva van dit was die slang gewees. Jahwe sê elders, julle laat julleself dit geval. God is geregtigheid. En wanneer jy sal die waarheid hoor op jou pad, as daar dan 'n leenprediker, wat onder aanhitsing van die vyand, wat die waarheid bediening betree het, tot jou gepreek het en vir jou gesê het, bekeer jou, goed, jy het jou bekeer. En hy sê vir jou, dien God, goed, jy dien God. En hy sou vir jou sê, dien God sis en so, en dis verkeerd. Dit bly jou soewereine wil, en jy laat jou dit geval, as jy daarmee saamgaan. God sal op sy weg ook stuur die waarheid. En op die gegewe tyd van die waarheid moet jy kan kies en sê, ek kies dit in my soewereine wil. Want Vader is regverdig. Niemand gaan verloor op die rekening van 'n ander ou nie. Jy gaan verloor op jou eie rekening. Nou vandag, broers en susters, daar is eintlik 'n M daar. Dit tou het voor my M in beweeg. Ek ken nie vir Ada nie, maar Adam. Goed, die een, ek wil gou vir julle iets sê van julle self. En hierdie eienskap is nogal baie besonder. Jy stoot nie vir Adam nie. Hy trek hom baie makliker. Die oomblik as jy 'n westerse volk vervolg, is die reaksie wat jy kry wat die paus gekry het toe die inkwisisie begin het. Jy sit hulle nie onder druk om hulle iewers te kry nie. Dit werk baie beter om hulle te trek. Die geskiedenis het dit bewys. Dis hoekom die boere sulke moeilike mense is. Van baie druk het ons gekom en gegaan waar ons is. Ons het getrek in die groot trek omdat ons onder druk geplaas is en die effek van die groot trek het veld gewen vir Yahweh. Die Satan het dit ook al geleer. So wat gaan ons nou leer van die hoek en die tou? Ek wil net eers vir julle sê, wat is die tou van die vishoek? Wat Satan gebruik om die volk van God te mislei? Kom ons gaan kyk net gou na die tou, want dit is altyd dieselfde. So die antichrist begin die woord preek, en hy gooi die woord uit, en in die woord, wat goed is, hak hy die hoekie, en in die hoekie, aan die hoekie is 'n tou vas, en ons vra net gou vir mekaar, wat is die tou? En hier is die tou. Daar sê Vader, wat werk vir Israel? Hosea 11. Ek het jou getrek met bande van liefde. Ons is ontwerp om getrek te kan word deur bande van liefde en aanvaarding. Dis hoe ons gemaak is. Moenie aan ons probeer druk nie, maar as jy ons wil trek, trek ons met bande van liefde en aanvaarding. En dit is interessant dat ons het 'n behoefte, 'n affiniteit vir liefde en aanvaarding en ons wil graag so optree dat ons dieselfde doen aan ander. Jy kan 'n stok onbekeerde persoon in Europa gaan kry wat net goed doen. Bekering is nie 'n vereiste om goed te doen nie, want in ons grein is die begeerte om Vader of God of moraliteit of iets te behaag. Jy kry nie 'n westerse volk om sy kinders te stuur om doodgeskiet te word in 'n oorlog om jou sin te bereik as jy hom nie eers oortuig wat jy doen is goed en regverdig nie. Jy moet 'n verskoning uitdink soos menseregte of wat jy ook al vat, as jy 'n verskoning op die tafel kan sit, sal ons geslag sy kinders offer om goed te doen. Dis 'n band wat trek, jy trek om met 'n morele regverdiging. Die Satan het vroeg agtergekom, want Yahweh het ons getrek met liefde, reg terug in Hosea. So, Israel word beweeg deur liefde en aanvaarding. Hulle reageer op dit en Yahweh het hulle so nader na hom getrek. Nou, ook wys dit dat liefde, aan liefde hang alles. Ek het ongelukkig so baie dinge om in 'n uur te sê. So ek gaan nou moet gaan. Hierso is 'n aanbieding wat julle kan vat as julle al die verse, maar net om julle te wys, jy moet Yahweh jou God lief hê en julle moet mekaar lief hê. Hierdie is die ware en regverdige en goeie liefde. Dis waarvoor ons ontwerp is. Ek gaan julle nou wys, daar's 'n ander liefde ook. En hy sê daar so reeds in Deuteronomium, as ek jou oor die wêreld laat verstrooi, gaan ek jou van daar versamel. Onthou julle Petrus se vissersbevel met die net, trek die visse uit. Jy trek aan Israel. Jy trek aan Yahweh se volk. Dis hoe jy hulle kry. Nou, liefde is die band van volmaaktheid. Die enigste tou waarmee jy in ons kan trek is liefde. En dis wat die Satan gebruik. Hoe gebruik jy Satan liefde? Wel, is hy ver van hom af nie, hy doen hom voor as die engel van lig. Kyk hier, daar sê hy in 2 Timoteus 3:1, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, dan weet ons nou wat die tyd ons is, ne? Die laaste dae, want die mense sal liefhebbers van hulself wees. Liefde nie te min, maar 'n ander type liefde wat trek. En dan gaan verder, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, almal, ek lees nou verder, ek vat uittreksels, dit is die rooi teks op die bord, en almal wat ook godvrugtig wil lewe, met ander woorde, wat die liefde van God kies, hulle sal vervolg word. Deur wie? Deur die wat die ander liefde gekies het. Julle gaan dit nou sien. En ons noem daai liefde filantropie. Die definisie van filantropie is a love of humanity. Onthou die woorde, dis 'n geskepte ding wat Vader as 'n placebo, as 'n vervanging gegee het van die ware liefde teenoor Vader waaruit liefde vir my naaste kom. En dit trek ook, want ons is gemaak om deur liefde getrek te word. Jy sien, jy moenie van ons liefde wegvat nie en vir ons nie iets gee om dit mee te vervang nie. So het hulle humanisme, filantropie in sy plek gestel. En hulle kry baie kilo's daaruit. Dan kom ons gaan kyk verder. So ons weet nou, dis interessant, kyk nou wat was die volgende ding wat daar uitgekom het. Die oomblik toe die mens 'n liefde vir homself ontwikkel het, wat uit verwantskap is met die liefde vir God, hierdie nuwe tipe liefde, toe gebeur hierdie verskrikkelike ding, en onthou hierdie gedeelte, ons gaan nou later weer daarna kyk. 2 Tessalonisense 2:3. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Ja, ons praat nou oor misleiding, né? Want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word. Enkel fout, maar moenie na hierdie ding kyk as enkel fout nie. Mens is human. Die seun van die verderf, die teenstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Het ek nou vir u my eie story vertel, of sê die woord vir ons, wat gaan die mens met homself doen? Hy gaan homself as God stel, in die tempel van God. Waar gaan jy die misleiding vind? In die aanbidding van God, in die kerk of in die plek waar God se woord gepreek word, sal jy die mens kry wat die mens verhef tot God. Hierdie is skrif. Hy wat Jahwe met sy asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Wanneer gaan die misleiding dan stop? Nee, nie vroeër nie, in die laaste dae sal dit aangaan en aangaan tot Christus self in sy wederkoms een einde. Hierdie woord sê, dat as ons onsself bevind net voor die einde, as ons 5 dae, 10 dae, 10 jaar voor die wederkoms bestaan, en ons kyk na die wêreld rondom ons, sal ons om ons sien uit die tempel uit die humanistiese, filantropiese liefde wat homself in die mens verhef bo God. En dit sal eers tot die einde gebring word deur Christus. So, waar is dit? Ek het lanklaas 'n kerk of 'n gemeente gesien wat erken dat hulle die verkeerde liefde in hulle het. Jy sien nie billboards wat dit sê nie. So dit moet iewers wees, want die woord sê dit is hier en dit sal eers eindig wanneer Christus kom. Kyk wat sê hy dan daar in vers 10, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie, so dan is daar dan ook 'n liefde wat nie tot die waarheid is nie. En hulle wat die liefde tot die waarheid aangeneem het, sal vervolg word deur hulle wat die liefde aangeneem het wat nie tot die waarheid is nie. En dit sal aangaan en van krag tot krag gaan tot Christus dit stop. Nou die interessante ding van hierdie omgekeerde liefde is dat hy alles omkeer. As hy eers begin, dan dolwe hy die orde van Jahwe heeltemal kop en gat, draai heeltemal om. Hier sê hy dit, Jesaja 5:18, wee hulle, wat die ongeregtigheid nader trek met koorde, hier het ons al weer, sien julle hoe trek hulle? Ja, hulle trek aan ons, hulle stoot nie aan ons nie, van goddeloosheid, en die sonde soos met waadtoue, omdat hulle sê hulle wil sien, hulle sê hulle wil ken, hulle is baie agter die kennis aan, wee hulle, wat sleg goed noem en goed sleg, wat duisternis lig maak en lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter, wee hulle, wat in eie oë wys en na eie oordeel verstandig is, wat die mens op die troon plaas. Wat hy sê is, wanneer hierdie dinge aan die gang is, sal ons agterkom, hierdie liefde het alle ordes omgeruil. En die een wat in die ware liefde van God staan en sê, maar verskoon my, hier is iets totaal verkeerd om sal vervolg word. Mense, dis die waarheid, ek lees vir julle die woord uit, waar is die prediking wat dit vir ons uitwys? Ons weet nou, like die lyn, ek gaan nie verder oor die lyn praat nie. En al hierdie dinge waar hulle ons mislei hak, is vastgemaak aan een of ander vorm van motivering deur liefde. Oeh, jy kan net nie dit doen nie, wat gaan dit? Oeh, dit is love, 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 love is verskriklik die hele wereld vol. Onthou net een ding, die liefde wat die wereld van praat is nie die waarheidsliefde van God nie. Hy het dit nou klaar vir ons gewys. Net soos alles wat God genoem is, nie Elohim of Yahweh is nie. Kom ons gaan aan, waar soek ons die eerste versoek? So dan bykie begin hoeken soek, en dit gaan nog baie boodskappe oplever. En ek het besluit, ek moet vinnig hier deurgaan, maar ek het besluit, ek gaan nou een aspek van een vishoek vat. Daar is baie, ons kan praat oor die vishoek wat in die identiteit van Godse volk gehak is. Ons kan besluit om te praat oor die vishoek wat gehak is in dit en dat, maar kom ons vat hierdie een aspek, en ek gaan vir een 2000 jaarse geskiedenis moet verduidelik, hoe hierdie ding ongelooflike skade gedoen het. Nou, as ek het vir laatste keer vir die ware evangelie neergepen, ek het dit deurgelees, ek het nie nou, hier staan vinnig, hierdie skuif, jy kan nie tyd vat nie, ne? So, as jy dit nou gaan lees, van 1 tot 10, gaan jy achterkom, ek begin met, ek gaan die eerste en die laatste lees, neem Christus aan as verlosser, so dat jy gered kan word, amen. En so kan ek aangaan, spandeer tyd met die woord, da gaan dit af, maar in hierdie gedeelte, in hierdie prediking, wat algemene prediking is, waaronder ek tot bekering gekom het, wat ons allemaal hoor, in hierdie prediking, is daar reeds een versoek ingebouw. En ek het nou gelukkig nie tyd om elkeen van daar toe te gaan nie, maar die elementaire deel wat ek nou wil uitlig, is die koninkryk van die hemele. Die kingdom now. Nou, jy kan tyd gaan spandeer om het te lees, maar wat daaruit voorkom, is, ek is so onder versoeking om dit hier te gaan, maar ek kan nie, ek vraag om verskoning, ek is helemaal te veel skyfies, hier so is hordes te veel, maar luister gauw, in die versoeking wat ons nou na gaan kyk, is die we can do word beklemtoon, die focus op tasbare dinge, op wat jy kan sien, die gebruik van die woord, gedeeltes van die woord, uit context uit, die verwarring van die tydslyn, dit staan in die woord, maar wanneer precies dit moet kom volgens die woord, word nou bietjie omgedraai, en die ongeduld van die mens, om dinge te verander, om sy kids mentaliteit, word misbruik. Nie wacht nie, nie leidsaamheid nie, nou, jy kan nou, jy kan selfs die wederkoms verhaas, deur dit en dit en dit en dit te doen. Word dit, daai gaping in ons mondering word uitgebuit. Nou kom ons gaan aan, ons kyk na vandagse hoek, maar soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir julle bygevoeg word, Matteus 6:33. Ek kon enige ander gedeelte van die hoek gaan soek, maar hierdie een, soek eerst die koninkryk van God. Hierdie vers is gebruik om skepe en weermagte en koninkryke te loods in oorloë in, wat glad nie waarheid ingaat het nie. En dis wat ek nou vir jy wys. Kom ons gaan begin met 'n vinnige geskiedenisoorsig oor 2000 jaar. Hier kom die geskiedenisles. Onthou nou, soek eers die koninkryk van God. Nou die heel eerste keer toe die koninkryks gedagte misbruik was, was toe hulle bokant Christus gesit het, koning van die Judeërs en hom gekruisig het. Toe het hulle die beginsel van die koninkryk, het Paulus uit Pontius Pilatus vir Christus gesê, is u 'n koning? En hy het gesê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As dit was, sou my diensknegte geveg het nou om te keer dat julle my doodmaak. Maar nie teenstaande dit, het 60 na Christus die Zelots, as Afrikaanse woord daarvoor, maar hulle het maar genoem die Zelots, fanatisie, het probeer om die Judeese koninkryk in Jerusalem weer tot stand te bring met geweld, wat direk daartoe gelei het dat die Romeine Jerusalem vernietig het 70 na Christus. So hulle het die verkeerde idee van die koninkryk gehad. Hulle het 'n nasionale idee gehad van die koninkryk wat hulle nou moes oprig. En net daar begin, so ek weet nie wie hulle onder daai indruk gebring nie, maar dit is 'n indruk wat baie lank al bestaan het, want ons lees alreeds in die Nuwe Testament dat die man wat Yeshua se liggaam kom opeis het by Pilatus, het die koninkryk verwag. Die disippels vra vir Yeshua, gaan u die koninkryk nou oprig? En daai beginsel het aangeleef by die Zelots en toe hulle die kans kry te probeer hulle die Romeine veg en hulle het geglo God gaan hulle help. Masada is deel van daai geskiedenis. Toe val Jerusalem. Nietemin, kos gaan want dit word interessant. Toe van so 300 was ons, daar's ons. Van so 70 na Christus tot 300 na Christus het die eerste gemeentes baie vervolging beleef as 'n uitvloeisel van die Zelotse optrede in Jerusalem. 'n Paar ouens wat die verkeerde idee oor die koninkryk het, veroorsaak dat die Romeinse ryk die Christene oor die hele ryk heen as vyande identifiseer. Kan julle sien hoe het die Satan myle gekry uit die verkeerde idee oor die koninkryk? Maar in daai eerste 300 jaar, elke keer as hulle 'n gemeente vervolg, is dit soos tandepaste op 'n tafel. As hulle hulle hand op hom slaan, dan spat hy in 10 rigtings en elke plekkie waar daai tandepaste val, word 'n nuwe gemeente. En na 300 jaar het die koninkryk werklik so versprei op die aarde dat hulle dit nie meer kon stop nie. En wat doen die Satan toe? Hy draai sy tegniek heeltemal om. En Konstantyn gryp die Christengeloof as die enigste geloof vir die Romeinse ryk. If you can't beat them, join them. En daar begin die moeilikheid. En van 300 na Christus word Christendom in die Romeinse en toe eintlik in die Rooms-Katolieke Ryk opgeneem. Maar nou bepaal hulle die terme van aanbidding. Nou kan dit nie meer gebeur nie. En wat gebeur met al hierdie duisende gemeentetjies wat versprei het tydens die vervolging en God aanbid met net die woord as die waarheid? Hulle word een vir een ingetou. Met wat? Bande. Ingetrek in hierdie groot pot in. Want die Satan wil hulle saamvoeg waar hy hulle kan beheer. En wat gebeur toe? Is interessant. Die aanklag wat neergeskryf is in die Romeinse reg teen die eerste gemeentes, omdat hulle so geëiwer het daartoe om God voor te stel en hulle self tweede te plaas, omdat hulle alle afgode aanbiddery van die hand gewys het, alle feeste vermy het en alles, was hulle was aangekla van haters of mankind. Hulle haat ander mense, want hulle wil nie met hulle assosieer as hulle in hulle goederes besig is nie. So dit is 'n ou klag. Julle sal verbaas wees, dis tans die klag teen ons. 2000 jaar later. Nou net, kos gaan aan. Die paus ontstaan, die paus amp, uiteindelik uit Konstantyn het ontstaan. Konstantyn was die eerste wat gesê het, ek is die hoof van die ryk en ek is ook die hoof van die geloof. En daar ontstaan die terminologie paus. En die paus het van 300 na Christus tot 1000 na Christus sistematies mag begin kry. Alles wat onder die koepel van Christendom gaan, moes by hom ingevoeg word. En toe hy nou hierso aan die einde van 1000 jaar na Christus kom, toe doen hy 'n ding. Toe gaan Pope Urban en hy gaan doen 'n speech. Hy gaan doen 'n toespraak in Frankryk by Calais. En hy het 'n geweldige gawe gehad vir oratorskap. En hierdie paus Urban gaan sê vir die mense en die aardelikes wat by mekaar getrek is, dat God het gesê, die term wat hulle gebruik het is, ek het nou die Latijn nie neergeskryf, ek het dit nou gevonden, Deus wilt, dis God se wil, dat ons die koninkryk van God laat kom op aarde, so dat Christus sal kom. En so loods hy die eerste kruistog, en 100,000 aardelikes in Europa, sluit aan by die leers van die paus, om God se wil te gaan doen, en die heilige land van Jerusalem, te gaan terugvat by die islam, want dis God se wil, en van daai oomblik af, word oorlog geveg, om die koninkryk van God te laat kom. En hier is die interessantheid, ek het in waar daar aangehaal uit bronne uit, daar was 8 kruistogte, die eerste 4, het hulle die islamiete die hare ingevlieg, in een poging om Jerusalem te behou en te kry, want dit sal nou Christus' troon moet wees. Die laaste 4 raai weet hulle aangeval. Die leers van die paus, die Waldense, en ander Christengroepe wat nie met die paus saamgestem het nie. En die laaste 4 kruistogte was gemik teen Christene wat nie onder die koepel van hierdie een geloof wou inkom nie. So wat was regtig die motief gewees? Dit was om 'n koninkryk te bou op aarde, nie vir Christus nie, maar vir iets anderste. Wat interessant is, na hierdie kruistogte, ek gaan vir julle lees, many crusaders, dis nou die mense wat geantwoord het op die oproep van kom doen God se wil, many crusaders had to sell their property to raise money for the long journey to the Holy Land and knew that their chance of returning alive was slight. Kan jy sien hoe sterk is die band van liefde vir God? Hierdie mense het, omdat hulle geglo het en God lief gehad het, het hulle alles wat dierbaar is verpand in Europa en op 'n missie gegaan om die koninkryk te vestig wat hulle geweet het hulle nie van gaan terugkom nie. En hulle het hulle eiendom gegee aan wie? Aan die kerk. Die kerk het vir hulle lenings gegee, verpandingswaarde, teen 'n fraksie van die werklike waarde van hulle eiendom, want God sal mos gee dat hulle terugkom en het weer veilig in besit kan neem, maar hulle het nie teruggekom nie. En in daai proses het hierdie selfde groep, wat het geloods het, ek lees vir julle verder, uit 'n auditeringsartikel, it is impossible to calculate the wealth of the Roman Catholic Church. Its investments and spending are kept secret. Its real estate and art have not been properly evaluated since the church would never sell them. There is no doubt, however, that between the church's prices of land, gold and investments across the globe, it is one of the wealthiest institutions on earth. Since 330 Anno Domini, when Catholicism became the official religion of the Roman Empire, its power has been in near constant growth. Over the 300 years of the Crusades, it became one of Europe's largest landowners. Dit was 'n rooftog van eiendom. Die paus het die hele Crusade geloods om die mag onder hom te verenig, maar terselfdertyd het die Satan die ware eienaars van die grond van Europa beroof van hulle grond en na die tyd geëindig as die rykste moondheid of een van die rykste moondhede in die wêreld. O, het ek genoem, die oproep was, soek eers die koninkryk van God. Dit was die war cry van die kruisvaders. Nog erger, the entire structure of Europe society changed, die as gevolg van die kruistogte. Ten groot adellike families, wat eeuwe lang bestaan het, is uitgewis in die kruistogte, hulle het nooit weer bestaan nie. En nuwe adellikes het van onderaf opgekom, wat van tevore nooit adellik was nie. Raai wat het gebeur? Die omdraai van polariteite. Die ou bloed is uitgedelg, en die nuwe adellikes was 'n nuwe generasie, en dit was nie 'n goeie ding nie. Dit was 'n kaping van die hele Europa. Agter die slagspreuk, God wil, dat ons sy koninkryk op aarde nou vestig. En toe gebeur daar om jou te wys wat 'n geweldige geestelike stryd. Mense moenie dink hierdie goed het gebeur deur uitsluitlik menslike misleiding nie. Dis totaal okkulties gewees. Hier het 'n insident gebeur wat ek vir julle uitgewys het om vir jou te wys hoe dit in die geestelike realm gewoed het terwyl dit fisies ook gewoed het. In Duitsland en in Frankryk omtrent dieselfde tyd het twee beide seuns wat skaapwagters was. Kyk na die parallel. Die Satan is ook nie eers oorspronklik nie. Twee seuns wat skaapwagters was, een in Frankryk en een in Duitsland, kry gesigte van Jesus wat aan hulle verskyn. En hierdie gesigte sê, julle moet kinders agter julle mobiliseer om na die heilige land toe gaan, waar julle die Islamiete moet bekeer tot God, sodat die Holy Jerusalem in die beheer van die Christene kan kom. En hierdie seuns doen wonderwerke. En teen die einde van die proses, volg 30.000 kinders uit Duitsland uit. Die een, gaan nou vir julle die name lees. In the first movement from Germany, Nicholas, an eloquent shepherd boy from the Rhineland in Germany, tried to lead the group across the Alps en bla bla bla, gaan het aan. 30.000 het hom gevolg om 'n lang storie kort te maak. Hy het wonderwerke gedoen. Hy het die hele Duitsland ofwel deurgegaan en die 30.000 kinders het geëindig waar. Hulle is as slawe verkoop in die Arabiere. Die volgende incident, omtrent dieselfde tyd, the second movement, was led by a 12-year-old French shepherd boy named Stephen of Cloyes, who said in June that he bore a letter from the king, for the king of France, from Jesus. Large gangs of youth around his age were drawn to him. Most of them claimed to possess special gifts of God and thought themselves miracle workers, attracting a following, weer van 30.000 beraam, en hulle het dieselfde, hulle het gaan wonderwerke doen op die dorpspleine. Kragtige dade, tekens, en hulle is ook, waar het geëindig, hulle het ook tot by die kus gekom, en gewag dat die see oopgaan, dat hulle hierdie stem toe kan loop, het nooit gebeur nie, en hulle is verkwansel deur handelaars. So, om 'n lang storie kort te maak, was dit die waarheid? En dis dan die koninkryk van God. Weet jy hoe het God dit gestop? O, net interessant, is daar nie een vers wat sê, en julle jong mense sal drome droom, en julle ou mense sal gesigte sien nie, en kragtige wonders. Sien jy die Satan is baie dupliserend in aard, wanneer hy mislei? Dit was jong mense, hulle het kraggesigte gesien, hulle het wonders gedoen, en hulle het die Satanse werk gedoen. Ek sê nie hulle het dit geweet nie, want dis wat misleiding doen. Wat interessant is hoe het God dit gestop? As Vader het nie gestop het nie, teen die 8ste het al klaar 9de kruistog beplan. Wat gebeur toe? Een man met die naam Martin Luther doen 'n daad wat die hele kruistog dinge lyn deurtrek, wat die Romeinse mag breek, en wat hulle letterlik honderde jare terugsit. Na Martin Luther, se reformatiestryd, wat die groot stryd van die Romeinse Ryk, wat in 'n oomblik verander is van 'n magtige ryk, na 'n ryk wat vir oorlewing veg. Want die woord van God het skielik in hulle eie taal na die mense toe gekom, en hulle kon lees wat hulle moet doen, om God lief te hê en deur God lief gehet te wees. En hulle het op daai reaksie, op daai liefde gereageer, en onmiddellik het hulle in konflik gestaan met die ryk van die katolieke. Is dit fantasties nie? God se volk spring op, toe hy lees wat die liefde van God beteken, en hy konfronteer die vyande wat met 'n vals liefde omgaan. En die reformatie het aangehou woed, maar ongelukkig, omdat daar so antagonisme ontwikkel het oor hierdie prediking van die koninkryk van God, was daar 'n reaksie in die reformatie. En hulle het doelbewus die koninkryksprediking van God uitgesny uit die prediking van die evangelie en gefokus uitsluitlik op redding. Die Satan het die koninkryksprediking vervals en die reaksie van die mens was na die waarheid ontbloot het, was om het weg te skuif. En vir honderde jare is al wat jy kon hoor in evangelisasie was, laat jou red. Maar van die groter deel van Christus se prediking van die koninkryk, het daar min oorgebly in daai tyd. En so gaan ons aan. En wat doen die Satan nou? Kom ons strategies. Wat sy volgende plan? Hierdie ding het nou 'n bietjie skeef geloop. Die koninkryk wat hy vir hom wou laat oprig het, waarop hy sy eie positionering kon gaan vind het, het 'n teenstander gekry. Hy gaan verander toe die liefde vir 'n mens, naamlik die paus, na die liefde vir die mensdom. Ons noem dit humanisme. En hy sê, nie net een ou is belangrik nie, alle mense het regte. Mense se wil en besluit en die meerderheidsbesluit is dit wat belangrik is, dit staan bo alle mag. En daar kom humanisme tot stand. En die Satan gaan positioneer homself in daai posisie en hy dryf daai kar tot vandag. So, ek wil nou gou vir julle hier wys. Niks is niet nie, en wat was, sal weer wees. So van 1700s af, in die verligting van die renaissance, tree humanisme en die verheerliking van die mens kollektief, die mensdom, tref na vore as die dominante vorm van liefde wat daar kan wees. Niks, in die skrif word ingetrek, hy wat sy lewe gee vir sy naaste, dit is die hoogste vorm van lewe. Die Franse revolusie, vryheid, gelykheid en reg, al die goeders gefokus op 'n nuwe tipe tou, waarmee mense getrek word. En wat nou interessant is, wat is die volmaakte mensdom wat as God uitgestel word bo alle ander goddelike gebooie? Dit is die merk van die dier, die mens in sy volmaaktheid gestel. Maar kom ons gaan nou net tot die laaste gedeeltekie. Nou, wat gebeur aan die einde? Ek het daar vir u gesê die New Apostolic Reformation preaching. Daar's twee nuwe reformaties tans aan die gang. En dis nie net ek wat so sê, jy kan sommer gaan Google, jy gaan dit baie vinnig kry. Die een is die New Catholic Reformation, waaronder Paus Francisco of Francis wat nou in beheer is, is die voorstander daarvan, waar hy die katolieke groep reformeer tot 'n nuwe moderne katolikisme en die ander een is die nuwe apostoliese reformatie. Waar hulle die hele ding weer met mekaar trek vanuit 'n protestantse perspektief. En raai wat gebeur bo by hierdie twee groepe van reformatie. Ek gaan nou daarby uitkom, ek gaan, hou dit net in gedagte, ek gaan julle nou wys, niks is niet nie. Kom ons gaan net gou aan om vir julle te sê, ek gaan nie verbygaan, daar staan vinnig. Ek wil vir julle lees uit hierdie psalm. Psalm 2. Voor jy kan insien en verstaan dat baie van wat jy tans leer in die evangelie is misleiding. Voor jy dit kan verstaan en regtig jou eie maak, moet jy Psalm 2 net bietjie bedink. Dis 'n profesie van Dawid. Hy sê: "Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge?" Waarom? Waarom is daar soveel turmoil, soveel opstandigheid, soveel... Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen Jahwe en teen sy gesalfde en hulle sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, dis Jahwe. Jahwe spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy aan hulle verskrik. En ek tog, dis wat Jahwe wat praat, ek tog het my koning gesalf, koning is die hoof van 'n koninkryk, né? Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit, dis Jahwe wat praat. Jahwe het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek u self gegenereer, eis van my en ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. Wie? Die konings en die owerhede en die magte wat weier dat Christus oor hulle regeer. Die ouens wat hierdie planne maak, wat koninkryke probeer bou waaroor hulle kan meesters wees, Jahwe lag vir hulle. Daai reaksie, daai konspirasie, daai samenswering waarvan Psalm 2 hier skryf, mense, dis nie 'n konspirasie teorie nie, dis nie iets wat een of ander idioot uitgedink het nie, Psalms, die Heilige Gees deur Dawid, profeteer van die samenswering. Hy sê die konings en die owerhede en die magte sal saamvergader en sê, hoe kan ons keer dat Christus oor ons koning is? En wat was hulle besluit? Wat was hulle strategie? Waar agter die Satan sit? Hulle het 'n koninkryk begin bou waaroor hulle kan koning wees. Hy sê dan dreig Jahwe hulle, hy sê, julle manne, kus die seun, soen Christus, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam, welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Die einde van hierdie storie is klaar geprofeteer, en Vader sê vir hierdie nasies en owerhede, julle beter vrede maak met Christus. Want as hy kom, ons het gelees van, hy gaan hulle met die asem van sy mond verdelg. Dis interessant, wie word vandag gekus? Wat is die bekendste kus, wat jy vandag kan kry? Daar wys Abreed nou. Gaan kyk julle bietjie, wat doen elke wêreldleier, voor hy sy amp opneem? Wie kus hy? Wie se ring kus hy? Die pausen. En Vader sê, kus Christus. Nou weet ons, daar is die samenswering. Ons weet die wêreld wil nie Christus sê, onthou jy die gelykenis wat gesê het, en ek het weggegaan om my kroon te ontvang in 'n ver land. En daar was die wat agter my aangestuur het en gesê het, ons wil nie, hy moet oor ons regeer nie. En dan sê Christus, en wanneer ek terugkom, wat is die eerste ding wat hy doen? Die eerste ding, voor hy enigszins iets anders doen, hy sê, bring hulle voor my en slaan hulle voor my dood. Nou kyk gou daar. Maar ek wil dit nie, ek het nie tyd nie, ek het soveel ander dinge wat ek vir julle kon gewys het. Dis die binnenkant van die nuwe saal, Colosseum, of wat ook al wat in Vatikaanstad staan, waar die paus sy mes hou, elke keer. Kan julle sien wat ek sien, of is dit net ek wat dit kan sien? Sien julle die slang se mond, sy twee tande, sy oë, die vel van die slang, van die reptiel? Maar as dit nie vir julle duidelik genoeg is nie, daar in die middel voor daai prentjie wat daar is nie, daar in die middel, daar is die wit gesiggie mannetjie, dis die paus. En agter hom is daar so kunswerk. Dit is nou, dis paus Francis verras het. Dis die nuwe Catholic Reformation. En raai wat? In sy veldtog, om dan nou al die Christendom weer onder dieselfde sambreel saam te bring. Daar is die American Evangelicals. Dis die Amerikaanse hoofde van die evangelisasie karismatiese kerke en so aan, wat saam met die paus in Vatikaanstad gaan versamel het, gaan vergader het. Die ouer daar reg staan, interessante verhaal om vir julle te vertel. Daai man, in 2014 oorlede, sy naam is Tony Palmer, is 'n Suid-Afrikaner. Hy was saam met, wie is die prediker hier so in Johannesburg, wat so groot gemeente het? Ray McCauley. Hulle was vriende. Hulle is saam in die gym gewees. Ek kan sien, hy is een fris man. Ray is ook mos een gym ou. Daai Tony Palmer het in 2014, hy was die hoof van een karismatiese evangelical gemeente groep wereldwijd en in Suid-Afrika. En hy het die paus gaan besoek in die Vatikaanstad, hy en sy vrou. En daar het hy van die paus af 'n missie ontvang en hy het dadelik oorgekonvert na katolikisme toe. En die missie was om die evangelicals terug te bring na die kerk toe. En hierdie seminar waar hulle allemaal saamgekom het was deur hom, hy was die voorsitter daarvan. En daar is een baie bekende klip wat jy op die internet gaan kry waar Tony Palmer praat en sy afsluitingsboodskap is, if there then is no more protesting, why do we still need Protestants? Tony Palmer, die man, 6 maande na hierdie sametrek, dood. En jy kan maar gaan lees oor die kontroversie van sy sterwe. Daar is baie vreemde dinge aan die gang. Dit draak beter. En in Pope Francis se veldtog om alle gelowe, never mind christelik, onder dieselfde sambreel te kry, daar het hy die geloofsleiers van die wêreld saamgetrek in die Vatikaanstad. Nou, wat het ek vir julle gesê van niks is niets nie? Daar waar die ingryp van Elohim deur Martin Luther hulle proses gestop het, honderde jare terug, en in die bek gerem het, het hulle 'n nuwe liefde gedefinieer in humanisme, 'n nuwe ding saamgevoeg, en hulle is nou besig om aan te gaan waar die kruistogte opgehou het. Wat vir ons wys, ek kan nou nie meer verder gaan, want die tyd is op. Wag, ek kan nie, het eers nie wat trek die tyd. Ek is by 46 minute, ek het net 14 minute, dan moet ek stop. Ek het vir julle gewys hoe die een hoekie, naamlik die koninkryk van Elohim, oor 2000 jaar in die waarheid van Christelike prediking ingebou was, en kyk die gevolg. Nou wil ek vir julle vra, dink julle, dis snert? Ek dink nie julle dink so nie, maar dit is 'n retoriese vraag. Dat die prediking van die evangelie in hierdie dae besaai is met misleiding. Daar is nou 'n wet in Rusland afgekondig so 5 jaar terug. Dis 'n loodsingswet, dis 'n proefwet. Ek dink is 5 jaar terug, dit was nou redelik onlangs weer in ophef. Waarin die Russiese regering gesê het, hulle is vir geloofsgelykheid en vryheid. Maar hulle kan ook nie bekostig dat elke fanatieke groep mense aanhuts tot geweldsmisdade en weerstand en opstand in die staat nie, en hulle gebruik dan die fanatieke islamiete as 'n voorbeeld, die ISIS bedreiging, die groot... O, wie was die bedreiging waar op grond van die eerste kruistog deur die paus geloods is? Islam. Wie is die bedreiging op grond van die volgende kruistog wat hulle gaan aankondig? Islam. Dit het nie verander nie. Mense, die spelers is dieselfde. Die datums het net verander. En op grond van die Islam bedreiging moet hulle nou dan wet maak dat almal kan aanbid wie hulle wil aanbid. Solank Christene, Boeddhiste, Islamiete en almal dit net doen deur een van 5 gesertifiseerde staatsgemagtigde denominasies, een in elke hoedanigheid. Een Christelike kerk, een Islamkerk, een Boeddhiste kerk. En as jy daaraan behoort en jy is ingeskryf, dit kan jy maar rondloop en Bybel praat. Maar as jy rondloop en Bybel praat, buite 'n geregistreerde lidmaatskap van 'n erkende staatsbeskermde kerk, sal jy gesien word as 'n fundamentalis en potensieel vervolgbaar gemaak word. Om te keer dat die Islam aangaan met sy geweldsoorlog. Kan julle sien waarheen dit op pad is? Ons is reg terug na waar die laaste 4 kruistogte van die paus teen die Waldense was, ons voorouers. By the way, as jy nie weet nie, seker die helfte van ons volk is afstammelinge van Waldense. Die mense wat die Bybel in bewaring gehou het terwyl hulle gejag is. Ek gaan dan nou moet klaarmaak. Ek wou vir u nou gesê het, hoe klink die regte koninkrykspreek? En ek gaan dit vir u eenvoudig stel. Ons gaan nou so deur die skyfies gaan. Die waarheid van die koninkryk van Elohim is 1. Dis 'n werklikheid wat deur Yeshua en Paulus en die disippels almal gepreek is. Daar staan dit. Die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Die tyd is vervul, die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Daar's niks fout met die evangelie van die koninkryk van God nie. Dis die misleiding wat daar binne-in versteek was wat die skade gedoen het. En dit het naby julle gekom. Dan sê hy, ek sal maak dat julle vissers van mense word. Julle gaan mense haal. Dit gaan net 'n bietjie verder. En nou Paulus in Handelinge het rondgegaan en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Want hy het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Wat gaan van bekering al die pad verby tot by die koms van die koninkryk van God. Ongelukkig het die protestantse hervorming baie vasgesteek by die bekering en dan het jy geëindig iewers in die hemel. En hulle die koninkryk ding so half bietjie onder die mat ingestoot, want dit is 'n baie seer saak gewees na die kruistogte. Almal het baie verloor in 'n poging om die koninkryk op aarde te laat kom en dit het nie gewerk nie. So hulle wou nie daarmee te doen nie. En dis waar die skare toe gekom het, want ons het baie verloor omdat ons opgehou praat het oor die heerlike erfdeel van die koninkryk van God. Daar so ek gaan hierdie verby skiep, dit moet wys dat almal hierdie koninkryk verwag fisies. En hier kom ons nou by die interessantheid. Die koninkryk van God kom eerste binne in ons. Lank voor hy kom as 'n koninkryk op aarde. En hier sê hy, kom nie met die sigbare tekens, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Nog sê hy, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, ons het dit nou gesê, en hy sê, so is die koninkryk van God. Dit word soos 'n saaitjie in die grond gegooi, dit spruit en groei en niemand weet hoe nie. Nee, jy beheer dit nie. Vader beheer dit. En dan laastens, voorwaar ek sê vir jy, elkeen met die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Immers kan hy nie daarmee bedoel, die kinders moet Jerusalem inneem nie. Maar sien julle hoe die Satan letterlik 'n vers gevat en kinders, 30,000 kinders gevat, om by Jerusalem te gaan inval en hulle aan slawe verkoop. Dis hoe die woord misbruik word. Nou hierdie wou ek vir julle gewys het hoe skrifte uit konteks gevat word. Daar hierdie skrif, byvoorbeeld is die skrif waar hy sê, nee manne, ons moet nou die koninkryk van God, ons moet nou die owerhede en die magte en die demone moet ons nou beveg, want die koninkryk van God, ons moet bou, ons moet hierdie ouens karteer, ons moet hulle op hulle plek sit, ons moet in die krag van God met hulle veg en alles. Dit klink als baie goed, want dan is daar versies wat sê, soos hierdie een, word krachtig by broeders in die gees. Ek kan dit nie nou met julle deel nie, ek wou graag vir julle gewys het. Daar bo is hoe dit verkondig word vandag, hieronder is soos dit in die skrif staan. In elk twee gevalle beteken dit, ons moet in mense se siele krachtig werk, om hulle los te breek van die bande van die bose. Ons moet nie die owerhede gaan aanval nie, Christus het hulle klaar verslaan. Ons stryd is in die harte van mense, om hulle die koninkryk van God binne in hulle te laat kom. Maar selfs die huidige prediking van die nuwe apostolic reformation, verkondig vir mense om te gaan staan in grondgebied terugvat, geestelik. Dis net 'n nuwe vorm van die ou kruistog idee. Christus het duidelik gesê, julle fokus op wat in mense aangaan. Wanneer ek kom, sal ek die koninkryk vestig en dis julle erfdeel. Ons bou nie die fisiese koninkryk op aarde nie, dis ons erfdeel. Jy werk mos nie vir 'n erfdeel, jy het geen deel aan 'n erfdeel verkry nie. Goed, ek het ongelukkig, ek doen nie reg aan die belangrikheid van hierdie nie, want die tyd is op. Wat ek vir julle wil sê, daar kom dan ook 'n regte koninkryk, 'n fisiese koninkryk. Jy kan nie die een vat en die vergeestelikte vorm van die koninkryk in mense verhef en dan die feit dat daar 'n koninkryk op aarde kom soos in die hemel ignoreer nie. Die waarheid is, as die koninkryk van God nie in jou gekom het nie, sal jy nooit in die koninkryk van God kom nie. En daarom is die deel tussen die hemelvaart en die wederkoms, is ons opdrag om vissers van mense te wees. Dis om die koninkryk van God te laat kom in die harte van mense. En wanneer Christus kom met sy mag en die engele, en hy vestig God se koninkryk op aarde, dan erf almal in wie die koninkryk van God lewend opgestaan het, die koninkryk erfdeel. En dis 'n fisiese koninkryk, met 'n fisiese koning. Daarom is die Onse Vader gebed baie duidelik. Vader, Yeshua aan die woord, laat u koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En hy sê baie interessant, ek hoop ek het dit nou hier so, ek het nou al tred al verloor. O ja, om julle te wys dat die koninkryk kom op aarde, dit gaan 'n plek wees waar jy kan mense insien. Hy sê hier so in Lukas 13, sê Yeshua, hy sê daar, ek gaan sommer daar lees, hy praat dan met die fariseers wat hom as koning wil verwerp, dan sê hy vir hulle, daar sal geween wees en 'n gekners van tande, wanneer julle, Abraham en Isaac en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self sal daar nie inkom nie. Hoe is dit moontlik dat daar nie 'n fisiese koninkryk gaan wees op aarde, want daai wat uitgedryf is, gaan nie in die hemel wees nie. Hoe kry hulle dit reg om te sien wie in die koninkryk van God is? Hulle is dan self uitgestoot. Hulle kan dit sien, want die koninkryk is waar hulle teenwoordig is. Dis daai plek waar Yeshua gesê het, bring hulle na my toe. Slaan hulle voor my dood. En daar sit Abraham en Isaac en Jakob en die profete binne in die koninkryk van God, sigbaar om te sien. Aan die einde van die dag. So hiermee sluit ek af. En ek wil net vir jou sê, die gedagte wat tans versprei word, die gif, wat nou in die prediking is, is dat ons moet die koninkryk op aarde, teen die owerhede en die magte, ons moet terugvat wat Christus in is, ons moet grondgebied in besit gaan neem, teen owerhede en magte, en dit beteken om lande en streke, en hulle noem het die 7 pilare van die samelewing, finansieel, militair, regering, kuns, kultuur, daar is 'n hele prediking wat sê, ons moet in elk een van die fasette, die koninkryk van God vestig. Nou, mense, dit is die paus se preek, take two. Ons moet in elke mens die koninkryk van God vestig, tot Christus kom. En daai klein klemverskuiwingkie veroorsaak, dat mense rondgaan, en hulle self toewy, soos die kruisvaders, en alles prys gee, en hulle hele geloofslewe vestig daarop, om demone te beveg, terwille van die bevegting van demone. En Christus sê, ek het hulle klaar verslaan. Dit plaas hulle op hulle sylyn, so goed hulle gaan Jerusalem toe, hulle kom nie weer terug. So ek sluit dan af deur te sê, ons deel is om in die oesland van Jahwe, die koninkryk van Jahwe, te vestig in die harte van ons mense. En ons hoop is, en ons erfdeel is, dat wanneer Christus kom, en op aarde sy koninkryk vestig, die eisterscepter wat ons in Psalm 2 van gelees het, sal ons as erfdeel verkry, om saam met hom te regeer. En dis waar die naam Israel vandaan kom. Regeerders met Elohim, is wat het beteken in die Hebreeus. Dis ons erfdeel en hoop. Kom ons vestig ons oë op die ware evangelie, ons bly by wat Christus gepreek het, ons hou vol daarin, en ons neem kennis van wat in die wêreld aan die gang is, want daai hele lot wat by mekaar kom, gaan u nie duld nie. Elke een wat die waarheid lief het, sal vervolg word, sê die woord. En ons moet nou al daarmee begin vrede maak, wanneer hulle magte achter mekaar kry, en het recht kry dat regerings en konings, wat Christus nie oor hulle wil hê nie, wette maak wat sê, jy kan Christus aanbid, solank jy dit aanbid deur ons, dan moet jy weet, dis die dag, wanneer die verdrukking op sy velste gaan begin wees, vir hulle wat Christus lief het. Amen.